11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้บริหารแอสตราเซเนกาเขียนจดหมายแจ้งคนไทยยืนยันเร่งผลิตส่งมอบวัคซีนให้เร็วที่สุดส่งมอบแล้ว9ล้านโดสสัปดาห์หน้าส่งอีก 2.3 ล้านโดสนายเจมส์ทีกประธานบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึงชาวไทยโดยมีรายละเอียดคือขณะที่ทั่วประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด-19 ในฐานะตัวแทนของแอสตราเซเนกาในประเทศไทยพอใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงให้ทราบถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่เพื่อช่วยเหลือยับยั้งการแพร่ระบาดนี้ซึ่งขณะนี้มีความกังวลและเป็นห่วงต่อสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่จำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาได้หารือร่วมกับกรมควบคุมโรคมาโดยตลอดเกี่ยวกับผลกระทบการกลายพันธุ์ของไวรัสและแนวทางที่แอสตราเซเนกาจะสามารถช่วยสนับสนุนโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้วัคซีนของแอสตราเซเนกาเป็นชีววัตถุที่เริ่มต้นด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตจึงมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนจำนวนเซลล์ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการผลิตวัคซีนในแต่ละรอบการผลิตจึงมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตระยะแรกจากศูนย์การผลิตวัคซีนแห่งใหม่ถึงแม้จะมีข้อจำกัดมากมายแต่เราคาดการว่าจะสามารถจัดสรรวัคซีนให้กับประเทศไทยได้เฉลี่ย 5-6 ล้านโดสต่อเดือนจนถึงขณะนี้แอสตราเซเนกาได้ส่งมอบวัคซีนให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว9ล้านโดสและมีกำหนดส่งมอบอีก 2.3 ล้านโดสในสัปดาห์หน้ารวมเป็นยอดการส่งมอบ 11.3 ล้านโดสณสิ้นเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาวัคซีน61ล้านโดสให้กับประเทศไทยท่ามกลางการแพร่ระบาดรุนแรงของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเราพยายามอย่างสุดความสามารถและสอหาทุกวิถีทางที่จะเร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ยังได้พยายามจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมจากศูนย์การผลิตของแอสตราเซเนกาทั่วโลกกว่า20แห่งเพื่อส่งมอบวัคซีนเพิ่มเติมให้กับประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามทั่วโลกกำลังประสบปัญหาภาวะขาดแคลนวัคซีนป้องกันโควิด-19 การขาดแคลนวัตถุดิบและส่วนประกอบที่จำเป็นในการผลิตวัคซีนส่งผลให้เราไม่สามารถคาดการจำนวนการผลิตที่แน่นอนได้แต่ก็ยังหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำเข้าวัคซีนเพิ่มเติมมาให้กับคนไทยในเดือนต่อไปทางนี้ข้อมูลการใช้วัคซีนล่าสุดจากประเทศแคนาดาแสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา1เข็มมีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อรุนแรงในระดับที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตจากโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าได้มากถึง 87% ดังนั้นวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งพวกเราล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือยุติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้ซึ่งจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ในทุกที่ดังนั้นหากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้านยังทวีความรุนแรงก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยด้วยเช่นกันหนทางเดียวที่จะยุติการระบาดได้คือความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนต่อกันที่สปส.ปลื้มประชาชนแห่ใช้สิทธิ์มาตรการรัฐทะลุ 35.8 ล้านรายย้ำนายกรัฐมนตรีติดตามใกล้ชิดทั้งการเยียวยาและการรักษาผู้ติดเชื้อนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกสบส.กล่าวว่าจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศทั้งโครงการคนละครึ่งเฟส3เพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ไปล่าสุดตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยติดตามประเมินโครงการเป็นระยะค่ะก็พบว่าประชาชนทยอยจับจ่ายซื้อสินค้าใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งกันอย่างคึกคักการใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้อย่างไม่เป็นไปตามเป้าซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการปิดห้างสรรพสินค้าในช่วงนี้ด้วยทำให้กระทรวงการคลังจะพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันและจะเร่งให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายของโครงการทั้งนี้หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปก็มีเสียงตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศค่ะใช้จ่ายผ่านโครงการอย่างต่อเนื่องทำให้ตอนนี้มียอดใช้จ่ายของแต่ละโครงการมีผู้ใช้สิทธิ์สะสมรวม 35.8 ล้านคนยอดสะสมอยู่ที่ 41,847.8 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ห่วงใยประชาชนทุกคนและจะดำเนินการเยียวยาควบคู่กับการดำเนินการป้องกันรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างเต็มที่ปิดท้ายกันที่ตำรวจหอบสำนวนกว่า 1,000 หน้าปรึกษาอัยการมุกดาหารก่อนเตรียมสรุปความเห็นส่งฟ้องลุงพลคดีน้องชมพู่เสียชีวิต พันตำรวจโทนิเวศเด่นนินนาฏอัยการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาคณะพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ได้นำสำนวนการสอบสวนมาปรึกษาหารือกับพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับสำนวนคดีที่ในขณะนี้ใกล้พิจารณาเสร็จแล้วโดยสำนวนดังกล่าวมีเนื้อหารายละเอียดมากกว่า 1,000 หน้าและในส่วนของบทสรุปที่ยาวกว่า100หน้าซึ่งพนักงานอัยการได้ขอคัดถ่ายในส่วนของบทสรุปกว่า100หน้าไว้พิจารณาด้วยส่วนข้อหาที่พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนมีความเห็นทางคดีเพื่อเตรียมสั่งฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีนี้มี3ข้อหาตามที่ศาลจังหวัดมุกดาหารได้ออกหมายจับไว้โดยไม่มีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอัยการจังหวัดมุกดาหารยังกล่าวต่ออีกว่าสำหรับคดีนี้มีเงื่อนเวลาเป็นข้อจำกัดเพราะหลังจากสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ไปจะเหลือระยะเวลาในการฝากขังอีก2ผัดซึ่งอัยการได้แจ้งทางพนักงานสอบสวนไปแล้วว่าต้องให้เวลาพนักงานอัยการในการพิจารณาสำนวนเพื่อให้ความเห็นทางคดีด้วยแต่ก็ไม่สามารถไประบุวันเวลาที่พนักงานสอบสวนจะนำสำนวนผู้ต้องหามาส่งฟ้องกับพนักงานอัยการได้เพราะว่าเป็นดุลยพินิจและความเห็นทางคดีของพนักงานสอบสวนเองอย่างไรก็ตามหากพนักงานสอบสวนนำสำนวนคดีดังกล่าวมาส่งอัยการจังหวัดมุกดาหารแล้วจะได้มีการปรึกษาหารือกับทางสำนักงานอัยการภาค4ว่าเห็นควรให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาสำนวนคดีแต่ทางนี้ก็ต้องได้รับสำนวนจากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนก่อนจบการเสนอข่าว 11:05 น.ค่ะ